grūti saņemt informāciju, kas tad īsti būs tas gala produkts, kāds tas logs būs, kas būs viņa ražotājs un kādas ir viņa īpašības. Jā, tiek piedāvāts logs iegādāties, vadoties pēc to izmērem, kas, protams, ir svarīgi, tur pēc vēršņa daudzumiem un palodzēm, bet netiek sniegt informācija par tādām īpašībām kā siltuma caurlaidības koeficients. Cik labs patiešām būs tas logs, kāda ir viņa gaisa caurlaidība, ūdens caurlaidība, vēja slodža izturība, un tie ir ļoti, ļoti būtiski parametri. Diemžēl pie vairākiem komersantiem ar aizbraucot esam apturējuši logu realizāciju, kopumā ir apturēts vairāk nekā 300 vienības, tāpēc, ka logi nebija identificējami, nebija iespējams pateikt, kas viņus ir saražojis, kur nu vēl kāds ir viņa īpašības.